Россия президенты Владимир Путин бүгін россиялеріне дәулет бүләкләре һәм мақтаулы исемнәр белән бүләкләү турындағы указға қол қойды. Документ хуқуқи мәгълүматның рәсми порталында басылып чыкты. Бүләкләнүчеләр арасында Татарстаннан Евростиль җәмгыяте генераль директоры Илнар Гайсин дә бар. Үз өлкәсендәге хезмәтләре һәм күп еллык намуслы хезмәте өчен ул Россия Федерациясының атказанган төзүчесе дигән мақтаулы исемгә лайык булды. Республика җитәкчесе Рөстәм Миннеханов бүген Бакуда Азербайҗан Республикасы Президенты Илһам Алиев белән очрашты. Узган ел нәтиҗәләре буенча Татарстан-Азербайҗан товар әйләнеше 70 миллион доллардан артып киткән. 2022 елның беренче ярты еллыгында 2 тапкырга арту күзәтелә. Рөстәм Миннеханов республикалар арасында сәүдә, икътисади, фәнни, техник һәм мәдәни хезмәттәшлек турында килешү гамәлдә булуын искәртте. Моннан тыш хөкүмәт ара комиссия төзелде. Безгә Идел-Каспий бассейнының транспорт һәм логистика мөмкинлекләреннән активрак файдаланырга кирәк, дип билгеләп үтте Рөстәм Миннеханов. Хезмәттәшлек өлкәсендә ул энергетика, сәнәгать, автомобиль төзелеше, нефть химиясе, газ мотор ягулыгы кебек перспектив юнәлешләренә аерым әйтеп үтте. Татарстан президенты Рөстәм Миннеханов Бакуга эш сәфәре кысаларында Татарстан-Азербайҗан эшлекле форумында катнашты. Очрашуга эре сәнәгать предприятиеләре, шулай ук ике якның бизнес вәкилләре җыелган иде. Татарстанның нефть һәм машина төзелеше тармаклары продукциясен китерү, инвестиция һәм инновация җитештерү өлкәсендә югары технологияләр, суднолар һәм автомобиль төзелеше, сәламәтлек саклау, медицина продукциясе һәм фармацевтика препаратлары җитештерү өлкәсендә безнең республикалар арасында сәүдә сәнәгать палаталары хезмәттәшлеге өлкәсендә үзара бәйләнешне киңәйтү өчен зур потенциал бар, диде Рөстәм Миннеханов. Татарстан президенты Азербайҗан җитәкчелегенә хезмәттәшлекне ныгыту мәсьәләләрендә катнашулары өчен рәхмәт белдерде. Форум азагында җитәкчеләр катнашында берничә килешү имзаланды. Беренче документка Татарстан Республикасы Сәүдә сәнәгать палатасы һәм Азербайҗан Республикасының кеше һәм урта бизнесне үстерү агентлыгы бергәлеге арасында кул куелды. Шулай ук Татарстан Сәүдә сәнәгать палатасы Азербайҗан Республикасы Сәүдә сәнәгать палатасы белән килешү имзалады. Татарстан президенты Рөстәм Миннеханов Азербайҗандагы татар оешмалары вәкилләре белән очрашты. Татарстан белән Азербайҗанны тарихи яктан җылы дустына мөнәсәбәтләр бәйли. Ә биредә яшәүче ватандашларыбыз телне, гореф-гадәтләренә һәм мәдәниятенә саклауга зур өлеш кертә, диде президент. Хәзер Азербайҗанда 27 мең татар яши, берничә иҗтимагый оешма эшли. Очрашуда катнашучылар Азербайҗан татарлары тарихына һәм татар-Азербайҗан халыклары элемтәләренә багышланды. Күргәзмәне дә карады. Татарстан президенты Рөстәм Миннеханов татарстанлыларны республика флагы көне белән котлады. Кыска видеороликны ул Telegram каналында урнаштырды. Татарстан флагы, гербы һәм гимны советлардан соңгы котлаулы елларда республика халкын берләштергә ярдәм итте. Бу символлар хәзер дә татарстанлыларның яңа буынында кеше ватанга һәм зур иленә мәхәббәт тәрбияли. Татарстан Республикасы президенты каршындагы геральдика советы әгъзалары белән очрашуда Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин шулай дип белдерде. Республика флагы буенча озак бәхәсләштек, әмма барлыкка килгәч ул шул чактагы чакырылыш Татарстан Югары Советы депутатларының абсолют күпчелеге тарафыннан кабул ителде. Символлар булмаса, теге яки бу территориягә бәйлелек безнең кешеләрне берләштерү һәм кеше ватаныбызга һәм зур илебезгә мәхәббәт тәрбияләү белән шөгыльләнү кыен булыр иде, дип билгеләп үтте Фәрит Мөхәммәтшин. Яңалыклар азагында һава торышы турында иртәгә 30 ноябрь, чәршәмбе көнне аязучан булатлы һава. Төнлә явым-төшемсез, көндез берникадәр кар явачак. Җил төньяк көнбатыштан талгын. Һава температурасы төнлә 13 градустан 18 градуска кадәр салкын, көндез 7 градустан 12 градуска кадәр салкын булачак. Юлларда бозлавык.